Colin Fitz.
Og jeg er Alex Faruja.
Og da nå
That 90s Show.
For campus med å klitte på en sabak. Hva finner du, Alex?
Jeg er Mushazin.
You know, call. Saif kvasi bedre. Sana update. Mux iġvira xe nħosni ta' jepa ba' sana ta' ġbra. Sana zejda d-dejani. Imma ek, meta' kunet joqro pis-sajf, forsi minħabba l-memoria ta' meta' kun zaħir ta' fin zvos għanna lejt bim ta' l-skola u ħajan u għandek xara jow tlet xur ta' vaganza. Mandiġ tlet xur ta' vaganza, xur ta' rridni għabba nġi xol. U ek, imma il-sajf għandu din l-atmosfera għabbina ta' miħu illi inħoss ċertu pozittivita.
Ekku, fil-fatt, bħalissa dejjem le kun dak iż-żmien meta kunu bdew ġejjin l-eżamijiet.
Ġab, għalina,
dak iż-żmien.
Kollha f'Ġunju kien ikunu, però mbagħad meta tasal għall-low levels u hekk jibdew f'Mej.
Dak bħalissa dejjem.
Bħalissa dejjem gażdan.
Low levels.
It-tifla tiegħek pereżempju.
Tifla tiegħek tagħmel low levels.
Kif sejra, kif sejra?
Ej, fimni, dajem tajjeb tgħidlek ta'.
Minti bħala ġenitur tgħidilha biex tiqpasa l-aħħar tiċċekkja l-karta darb tgħid li ta' erba' jiena ma toħroġ kmieni mill-eżami.
Jiena ngħidilha jinla ċċekkja l-karta, sa jiena naf li jien ma kontx. Jiena kontx.
Ma kontx tiċċekkja mqar darba. Laqgħa xejn bis-serjetà.
Ne, niktibha u nitlaq.
Isma. Wasalt fejn wasalt.
Jiena dika hekk tipo dik
l-konfidenza.
Le, ma li nitgħallem niċċekkja x-xogħol tiegħi eventually hekk tgħallem ta' iktar tard f'ħajti fil-kidba. Dak iż-żmien li bdejt niċċekkja x-xogħol hija.
Tajjeb. U rigward dak it-tip ta' bl-Ingliżi jgħidu issu bribery, jekk tgħaddi mill-eżamijiet nixtri lek hekk jew għaddejt minn dak ukoll ma tifla.
Ifhimni hemm
tiegħek dak l-inċentif.
Isma' l-inċentif naħseb diġà ħadu ftit qabel fis-sens illi kif tispiċċa l-eżamijiet ħankunu ħanitilgħu Liverpool, naraw il-Taylor Swift.
Is, ma mela fan, okej.
I-fan.
I-fan, i-viva, ma i-fan ukoll fan ta' mużika li tħobb inti ukoll nirvana u.
Ukoll, imma hija fan kbira ħafna ta' Taylor Swift.
Dik l-età hux.
Ekku, allura speċi. Issa, I mean, dak
ħajkun il. Imma ġifir tgħidlix jekk ma tgħaddix għal ħares qatt li naħseb huwa każ li ma tmorrux il-kunċert ma naħsibx.
Xorta qatajni ħittik.
Ġifieri.
Imma ifhimni jiena nemmen li jgħin fanti kollok dat tip ta' extrinsic motivation.
Something to look forward.
Eżatt. Minna ħal-oħra meta tkun ġenitur. Naħseb illi meta tara tfalti jekk li jridu xi ħaġa partikolarment tal-album. Tajjeb jew ħażin ħadd jilhom le.
Xi ħin jew ieħor.
Naħseb li kollok qalbek daqshekk kieb sali tgħid le m'għaddejx jew ma morx tajjeb ma toħodix. Ġifieri ma naħsibx.
Imma mbagħad tipprova tagħmel xi tip ta' patt jew bargain mela alright, m'għaddejx minn ċertu żamiet tagħmel ir-resets jew xi jgħidulhom, jiġifieri ħajkollok xorta ħadd iħu l-premju, però bil-patt li inti mbagħad bil-floktur il-baħar ċertu ġranet ħatoqgħod tistudja biex settembru tarġa' tagħmel l-eżami.
Ħanejdok kifini, inti l-patt tipprova jiġifieri meta xtrejna t-tickets ta' Taylor Swift, il-patt kien li tistudja, eċetera, eċetera. U ma nistax ingerger fuq dak il-lat, jiġifieri fil-verità tistudja, timpenja ruħha, kellha l-mox u marret tajjeb ħafna fihom, jiġifieri ma nistax tgħid li. Imma mbagħad ovvjament tiżomm ukoll konsiderazzjoni jekk qed titkellmu dwar teenagers.
Iva.
Teenagers huma teenagers dejjem.
Jiena m'għandix tfal, Alex, ġifieri ma tantx nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi, però forsi inti bħala ġenitur ta' tifla waħda hija teenager. Differenzi bejn li tkun ġenitur fis-snin design is-suġġett ta' dal-programm. U snin tal-lum.
Ifem l-għu, ħagġa, meta kon ġenituriet kienu ġenituriet fi snin design, ġenituriet jieper.
Ġenituriet għana.
Naħseb li kellom kontrol, jew seta kellom kontrol fuq nar iktar mill-li jistaj kollok kontrol fuq it-tfal il-lum. L-għu ħagġa, għal, per eżempju, innaf, jekk hija ġurnata tal-iskola. U television huwa sadak il-ħin. Television huwa sadak il-ħin. Television qiegħed f'kamra. U
jista' jiġi kontrollat.
Jista' jiġi kontrollat. Illum bil-mobiles, tablets, eccetera, eccetera.
Kważi television telef l-importanza tiegħu.
Television telef l-importanza tiegħu kompletament ma' dik il-ġenerazzjoni. U iktar diffiċli biex tikkontrollah. Kienu koll iktar naħseb.
Madaw Felix, jiġifieri qed naħseb ftit meta kont żgħar ġieli pereżempju l-ġenituri jgħidu li jitfiddaw l-ħatorqod. U taħt il-frix bit-torċ u għedna naqra ktib biex inkom għax tant jiena ġiet għandu għedna ktib. Imma llum bil-mobile taħt il-frix.
Ġek, biex hekk, ġifieri. Sar ukoll li jifimni llum anke kif tagħti punishment sar differenti. Le, ġifieri, per eżempju, aħna nigbru, lajna xi daqtejn. Saqajna ta' ġifieri xejn kbir.
U ma sofrejt l-ebda problema.
Imma llum llum
morna kompletament il-kont.
Illum għandek tista' tidħol fi trabel kbir jekk inti tuża ħanejdu hekk il-idejk u tfajli rapportaw, per eżempju. U naħseb li sa ċertu punt dak b'xi mod ukoll influenza s-saħħa ta' disċiplina l-awtorità li għandhom ġenitwex. Ifimni, huwa faċli li tajt li t-tfal t-negozja magħhom, t-tkellem magħhom. U vera, jiena dejjem niprofa.
Ħafna drabi taħdem.
Inżomm relazzjoni miftuħa, ma tinsiex ukoll it-tfal għażuma boloh, jiġifieri meta.
U jafu jimmanipulaw ukoll.
Jiġifieri meta jaraw li jistgħu tifhem.
They can get away with it.
Jimbuttawk lilin fejn inti ma tibqax tista' tinnegozja, jagħmlu wkoll. Tifhem jiġifieri għanna fajt għatmu ma daqsek straightforward u t-teorija mux dejjem tista t-applika f'kull ċirkostanza.
Rigward l-eżamijiet li għet jgħamlu għet tagħmel it-tifla tiegħek issa l-suġġetti u forsi l-ekwivalenti li suġġetti li konna nagħmlu aħna l-pressjoni fuq it-tifla tiegħek u l-pressjoni li kien ikun hemm fuqna f'dawk iż-żminijiet tista' tagħmel xi
pressjonijiet. Naħseb li baqgħu bejħet wieħor l-istess. Li kellna aħna kien vantaġġ kien li pereżempju stajt tagħmel eżamijiet fil-form 4 u fil-form 5. Taqsamhom.
L-eżamijiet tal-aħħar tal-iskola.
Eżatt, eżatt.
Allora, issa bil-forsi tagħmel.
Issa tagħmel kollox fil-form 5. Imma jiena xorta nemmen lis-sistema kif inhi hija inġusta fiha nifisha. Ma toħroġ l-aħjar talent ta' tfal. U apparti minn hekk hija wkoll fil-verità anke in terms of knowledge, ġifieri kemm ħadd kattar l-erf tiegħek, mhijiex sistema li tirrendi, dak qed tirrendi biżejjed fi żminna, laqas tirrendi llum.
Akademika wis, strict
wis. Mhux biss, ewwel ħaġa ħan inqinitilqu minn dak li hu sempliċi. L-istudent ikun ilu jaħdem tajjeb matul is-snin tas-sekondarja kollha. Tajjeb. Mela inti faċilment takkumula il-marki u tista' tajt isma' fl-aħħar tal-iskola inti l-ħaqd dan it-tip ta' livell. Sa ċertu punt da diġà qed nagħmlu qed nagħmlu bil-school leaving certificate. Issa jekk ikun inti tibni fuq din is-sistema, no ħaġa min ilu jaħdem ħames snin sħaħ jingħata reward għax-xogħol, jingħata premju tax-xogħol li għamel. Mhux forsi għandek nies li għandek tfal li jaħdmu. Imma bad meta jiġu għall-eżami taqbadhom dik l-ansjetà u l-performance tagħhom ma tkunx tirrifletti x-xogħol li ħadmu. Tajjeb. Apparti minn hekk, jekk dawn diġà għamlu dak il-proċess kollu, għaliex ħater ġeżid eżamijiet oħra miegħu li huma nitfaw ħafna pressjoni u għażliet li l-istudenti jidu jagħmlu, feta meta għadhom feta tenera u fl-istess ħin fl-aqwa żmien ta' ħajjithom. Taf kif ġifieri dan huwa żmien meta qed jikbru qed jesploraw u ħafna drabi għal dawk li jew ħajmorru fuq in-naħa li ma jinteressaħħomx li komplu l-iskola u allura jabbandunawha l-iskola. Jew inkella jitħlu ħafna fuq biex jiffukaw fuq l-iskola u sadattant ikunu qed jabbandunaw ċerta tappi importanti tal-iżvilupp tagħhom. Tajjeb jiġifieri fil-verità hija sistema antikwata, sistema li ma tirrendix l-aħjar riżultati, kollox jiddependi fuq il-lotterija tal-eżami.
Malaj, hemm xi sistema pereżempju li tintuża f'pajjiżi li jissemgħu ħafna pajjiżi skandinavi pereżempju.
Dik is-sistema ta' sistema kontinu.
Hemm sistemi forsi f'ċertu pajjiżi oħrajn li taħseb li għandna nimxu jew nippruvaw nagħmlu bħalhom.
Iktar kull m'għandek tuża huwa il-loġika. Jiġri aħna għandna diġà sistema ta' continuous assessment. Minna l-għu għek inti għandek sistema ta' continuous assessment, fl-axħar il-marka finali għanda tkun il-level li inti l-ħat. Dak xa fejta bħal eżami jħor?
Ġvi li kien għalik eżamijiet xej. Ħlif il-test ta' madwar is-sena.
Għandek dak li.
Ta' tul is-sena.
Ta' tul is-snin.
Għandek
sena waħda, għandek snin. Traġitt. L-edukazzjoni hija traġitt. U għanna nħarsu leja bħala traġitt. L-eżami huwa għandu element qawwi ta' fortuna, ta' trickery. Trickery mill-eżaminatur u trickery minn qed ikun eżaminat. Tajjeb, ġifieri mhix trickery one way. Tifhem? U għandek ukoll ħafna imprevedibilità. Illi fl-aħħar mill-aħħar ismani. Huwa vera li ċerta fajt t-studijom għall-eżami, ġifieri determent kun studijajtom għall-eżami, jitlaq l-eżami ikun telaqlek dak il-knowledge li kellek.
Eżatt. Biex nikkonkludu u nirritorna snin design, inti semmejt li bħala tip ta' inċentif li t-tifla tiegħek, tajtu biljett u ħatmurru taraw kunċert ta' Taylor Swift f'Liverpool. Issa, fis-snin design, mhux għedajt li ma kienx hemm nistat tajjeb li kienu jwedu li tfal tagħhom safra. Fistin design ġifiri bħala inċentiva biex jgħaddu mill-eżami. Ma naħseb il-lum hija ħafna aktar l-inċentivi li qed nofru l-lum huma ħafna aktar jiswew flus expensive minn dawk ġeneralment li kienu jiġu offruti fis-snin design, mhux veru.
Ħafna.
Il-vjaġġar ma kienx daqshekk komuni daqs kemm illum.
Ma kienx l-vjaġġar li l-ewwel qed tifhem. Kien iktar ġamet iktar fejt materjali.
Aha, u naħseb li jiswew forsi ftit inqas, ma nafx
il-boot
kien forsi, ma nafx anke l-kunċett ta' rigali u premju, illum huwa ħafna kbar minn li kien dak is-snin.
Għax ngħixu f'soċjetà li iktar ġeneralment hawn min ma jiflaħx, jiġifieri ma noħolqux li hawn soċjetà waħda. Illi ġeneralment is-soċjetà hija soċjetà iktar affluenti. Min fis-snin design konna għadna qed nibdew il-proċess ta' din l-affluenza illi llum ta' nieħdu for granted, mod ngħid mod ġenerali.
X'kienu joffrulna lilna bħala.
Ifim jiena kelli fost l-affarijiet li kelli ġemmet kienu jkunu affarijiet xtaqt rota. Għaddi mill-eżamijiet u nixtri l rota.
Aha.
Tifhem?
Somma, meta tqis il-prezzi ta' rota dak iż-żmien u safra meta tqis li forsi qed tmur bil-low cost airlines u hekk illum, mhux taqseg.
Somma ma' rota.
Differenza. Imma l-biljett ta' Taylor Swift għali naħseb.
U aħna mhux qed ngħidu rota fimni meta xtraw li rota, ma kienx rota.
Top of the range.
Le kienet rota li għal. Għall-użu.
BMX u għek.
Lej, kell il-grifter.
Il-grifter,
bitnet għerijiet.
Il-kuġin kellu.
Ġvijek, kienet.
Serja, rota serja. Għakka ma sħabek, stajt niftaħar.
Ġvijek, saħli għalli ma konċi wieħed minn dawk li għonna mill-akrobazji bil-rota.
Iva.
Ma eħel, ma kienem kien differenti u kien żmien fejn il-kejl kien differenti.
Bella, Alex Farrugia, Colin Fitz, that 90s show trit, indoqqu kanzunetta ta' Snin Design u nibdew blażla tiegħek.
Mela, il-lażla
biex nitlu fl-atmosfera ta' dak id-deċenju.
L-lażla tiegħi hija Gypsy Woman, La Daddy. Ta' Crystal Waters,
mill-bidu ta' Snin Design kienet għamlet ħoss kbir dil-kanzunetta din tinsta' mal-ħin kollu.
Kienet waħda mill-hits ta' sajf ta' 1991.
We had to design.
Doing supper every morning just to do our hand now.
Woman Crystal Waters Azla Taiba Alex Fakartni fiz min il-sixth form jina konti sixth form meta ħarġet din inti konta dek form 4 jew xi ħaġek
ekko
u però aha fis-sajf ammorru l-adira jew noħorġu u kienet tkun qed tindaq ħafna meta jkun hemm xi sound system għaddej forsi xi avveniment.
Kien għadhom ukoll moda dak iż-żmien. Dawk l-stereos gbar hekk jisom.
Il-boom boxes jgħidulhom għandhom beat boxes.
Kienu gbar, dak li jkunu gbar.
L-Amerikani kienu jgħidulhom ghetto blasters.
U tara nisa għaddejjin bihom jiġifieri.
Isom bagalja hekk.
Eżatt, eżatt. Speċjalment u meta tmur il-beach.
Liva. Eccellenti. Alex, mela snin design konna wafta fuq s-1997 l-ġimgħa l-oħra inkomplu dwar l-avvenimenti ta' dik is-sena.
Mela, jorbot ma' dak li qed jiġri f'Malta dak iż-żmien u ma' dak li kien ġara fil-Ġermanja qabel u fl-Istati Uniti fl-1992 meta kien għalhekk Bill Clinton fl-1997 il-Labour Party Ingliż mexxi minn Tony Blair jirbaħ l-elezzjoni. U fl-ewwel ta' Mejju, propju f'jum il-ħaddim, il-Partit Laburista Ingliż, Tony Blair sar il-Prim Ministru tal-Ingilterra. Wara
18 sena fl-oppożizzjoni.
Eżattament, wara 18 sena fl-oppożizzjoni.
U
kien traġitt interessanti ħafna. Għaliex kellek riforma tal-Partit Laburista minn partit li kien kellu policies xellogin radikali, riforma li ċentru kienet bdiet b'Neil Kinnock. Imma li xorta ma kienx irnexxielu jirbaħ l-elezzjoni. Bat waraħ kien John Smith li kien miet. U bad kien daħal Tony Blair. U Tony Blair kien għadu relativament vera zazuħ.
Iva, jgħidu li kien għamel patt ma Gordon Brown, li Gordon Brown ikun mur fit-teżor, u Tony Blair ikun Prim Ministru, ma xi darba mbagħad ibidlu
jew
ipartu r-ruoli li kellhom.
U allura għandek dan il-wara snin ta' Thatcher u ta' John Major, għandek dan il-Prim Ministru zazuħ. Illi għandu il-support tal-pop stars Ingliż, tal-atturi Ingliż.
He's cool, cool, fil-fatt ħarġet dik il-sejn ta' cool Britannia, għal-periodu qasir.
U fil-fatt dan huwa iż propju interessanti jekk il-cool Britannia ipproduċix il-Tony Blair jew x-Tony Blair ipproduċix il-cool Britannia. Għaliex il-konċett imur vera jitfit. Le, min naraw il- per eżempju f'dan iż-żmien ukoll, per eżempju il-mini toħroġ il-mini Cooper.
Il-verżjoni l-ġdida.
Il-verżjoni l-ġdida bil-bandira Angliża. Bil-bandira ta' Renju Unit.
Iva, iva, u l-Spice Girls bil-ġeri ta' ċara ħmar, lipsa d-duble, l-lipsa bil-Union Jack.
Bil-Union Jack, le. Min kajja li BMW, ovvijament, dak iż-żmien, kienet diġa sajt tal-BMW.
Il-mini sajt.
Kienet diġa sajt tal-BMW.
Tal-BMW, iva.
Kienet karza ġermanija.
Kienem ċertu għek pozittivita, Tony Blair nifsu, kien meqjus pala raġel attraenti, sabiħ, zazuħ. Ġifiri, iva, kienem dil-wave. U anka ġifiri il-rebħa elettorali kienet pjuttost landslide kif jgħidu l-Ingliżi ġveru.
Da żgur kienet.
Kienu tilfu l-istim kompletament it-Tories il-Partit Konservattiv.
Ekku, u kienet
bl-idejat.
Elezzjoni li kienet l-Partit Laburista Ingliż kien ħaddema bil-metodi Amerikani.
Amerikani.
Bil-polling.
Eżatt. U anka l-oppożizzjoni fil-fatt li kellhom il-Prim Ministru x'kien jismu kien kollox Greece.
Joe Major.
Xaru Greece anka l-approach tiegħu kien stil antik. Ġifieri kien ders li l-Ingilterra tal-black and white għall-Ingilterra tal-kulur kif ġifieri forsi diskrivej tanti tara fil-films Ingliżi hekk.
Jiġifieri lew ħaġa illum ħafna drabi meta nitkellmu dwar Tony Blair inħarsu iktar lejn il-curriculum tiegħu fejn jidħol xena internazzjonali billi lejn dak li għamel meta fix-xena domestika Britannika. U allura l-gwerra tal-Iraq, il-gwerra tal-Afganistan dawn huma kollha biex tgħidu hekk tebgħat ir-reputazzjoni ta' Tony Blair. Imma wieħed irid jgħid li ġewwa r-Renju Unit l-impatt ta' Tony Blair kien, u tal-gvern ta' Tony Blair kien, wieħed pozittiv ħafna. Irnexxielhom isalvaw lil NHS militari, kemm ħafna affarijiet oħrajn illi kellu jidħol il-gvern Laburista ta' Tony Blair biex jirranġom. Jiġifieri fuq livell domestiku Tony Blair kien suċċess u kellu suċċess kbir.
Kien ukoll magħruf għal policies ġodda illi fetħu ħafna bibina l-immigrazzjoni wkoll.
Da żgur, u fuq livell Ewropew l-Ingilterra, Renju Unit, kien ħa dimensjoni ġdida, dimensjoni ta' leadership qawwija fejn pratikament Renju Unit sar it-tieni l-ikbar player wara l-Ġermanja.
fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea.
Fl-qasam ta' Unjoni Ewropea.
Iva.
Tantu hekk li l-Renjuniet kien ħafna iktar b'saħħtu pereżempju minn Franza.
U bħala simbolu ta' dan kollu, ironikament, u qed ngħidha di bit-bissim għaliex bħalissa meta qed nirrekordjaw dal-programm għadna ħirġin mill-weekend ta' tiħi l-qalb u taħbit fuq is-sideru u teżista snin għaliex arġajna ma morniex tajjeb fil-Festival tal-Eurovision aħna u Malta. Fit-tlieta ta' Mejju, jumej jew tlieta wara li Tony Blair sar Prim Ministru ġdid tar-Renju Unit, l-Ingilterra rebħu l-Eurovision Song Contest, ħafna drabi jiġu l-aħħar jew lej l-aħħar l-Ingliżi. Imma dik is-sena b'Katrina and the Waves kienu rebħu bid-diska Love Shine a Light, kienu ilhom ma jerbħu l-Ingliżi għall-perjodu ta' snin. U rebħu l-Eurovision Song Contest, ukoll simbolu ta' dan din il-positivity.
Eh, kien fej kien inħass.
Kien
tangibli u kienet ukoll addictive, taf kif il-positività kienet trasmessa anke lilin mir-Renju Unit. Ovvjament kollox jispiċċa fit-tieni mandat ta' Tony Blair dak ta' wara l-elezzjoni ta' 2001 meta mbagħad għandek l-attakkijiet terroristiċi ta' 11 Settembru.
Iva. U l-biberija esaġerata forsi li kellu ma' George Bush.
Ekku.
Li mbagħad tista' issa kważi parodija.
Ekku. Sa dan it-tant tajb insemmu li waħda mill-ewwel azzjonijiet li għamel il-gvern laburista ta' Tony Blair kienet il-famuż devolution. U allura f'Settembru naraw kemm lill-Iskozja u kemm lill-Wales jivvotaw jekk imidux il-Parlament tagħhom.
Iva.
U kemm l-Iskozja u kemm Wales jivvotaw favur devolution u li jkollhom il-Parlament tagħhom. U allura pereżempju wkoll irgħod il-Parlament Skoċċiż jitwaqqaf.
Jitwaqqaf eżatt u ikun hemm
finqas minn sentejn.
ċertu ammont ta' libertà, ċertu ammont ta' libertà biex imexxu lilhom infushom.
Ekku.
Mingħajr ma jitilqu mir-Renju Unit.
Eżattament. Ma ninsewx li mbagħad din tat ċerta saħħa pereżempju fl-Iskozja lill-SNP, l-Scottish National Party, li eventualment mbagħad kien għamel referendum dwar jekk l-Iskozja għandix tibqa' parti mir-Renju Unit jew le. Jekk sala qed insemmu l-Renju Unit, tajjeb ngħidu wkoll fil-31 ta' Awwissu ta' dik is-sena ta' 1997 kienet mietet il-Prinċipessa Diana.
Fl-accident traffiku
f'Pont dell'Alma li huwa tan il-ġo Parigi.
Eżattament, qobna l-ewwel ta' Settembru fil-għodu b'din l-aħbar, ovvjament hemm ħafna għatem, kien għatem dak iż-żmien, illum forsi jinqas imma anka f'pajjiżi bħal Malta li kien hemm dik il-konnessjoni mar-Renju Unit u l-snin, ħafna simpatija għal kemm għal familjarjali, kif ukoll għal Diana stess. Diana individualment, għaliex kienet mara sabiħa, mara ukoll kellha ċertu. Kienet magħrufa jew kienet titqies bħala persuna illi ġiet trattata ħażin forsi mill-membri tradizzjonali tal-familjarjali, allura isu il-fatt illi kellha din il-battalja għaddejja ġibdet ħafna simpatija warajha, anka meta separatu eventwalment kien hemm id-divorzju tagħha minn ma Prince Charles, dak iż-żmien Prince Charles illum King Charles, illi meta tara l-istorja kollha tara li fil-fatt qatt ma kien hemm imħabba tradizzjonali bejnietom ħana jdu hekk. U ma kienx moħħu hemm il-bidu. U jidher li wkoll imbagħad kellha l-istejjer tagħha wkoll.
Ekku, u din u l-mewta Diana tefat lill-familja reali fi kriżi sostanzjali anke fil-fajnejn l-opinjoni pubblika. Xi ħaġa li bil-mat il-mod mbagħad eventwalment il-familja reali irnexxila telep.
Imma għadna sal-lum jiġifieri b'dawn joqodi qablu affarijiet li jsiru llum fl-2024 fil-familjarjali u tfal ta' tfal u l-min iż-żewġu u qabluhom ma' Diana u x'kienet għamlet Diana, ġifieri Diana figura enormi fl-istorja riċenti tar-Renju Unit u anka sa ċertu punt tad-dinja. Ta' min isemmi wkoll illi fil-funeral, anzi meta ġiet imħabbra il-mewta traġika ta' Diana, Tony Blair, again, reġa kellu dak il-moment moment in the spotlight, li sap il-klima d-dattaċi għajt biex jati wens l-poplu tijow, illi kol ened biex komplit kabritu fajnejn il-publiku l-Renju Unit. U fil-fat anka dokumentari li fukaw fuq dawk iż-żminijiet, juru għadik il-xena u jgħidu kien ovvjament qatt ba xtaq illi jkun hemm din it-traċedja, però dik it-traċedja servitu tajjeb.
Ekku. Sa tant fl-ewwel ta' Lulju nibqa' fuq Renju Unit.
Iva.
Kienet sena biżi ħafna Renju Unit. Ta' lura Hong Kong f'din iċ-Ċina.
Kienet aħbar kbira din.
Għax
kellhom dak il- kien hemm dak il-ftehim ta' mit sena qabel u x'veru.
Kien ebda trattat, it-trattat wasal fit-tmiemu. U għallura ċ-Ċina ġet ħadet l-ura Hong Kong.
Il-gżira ta' Hong Kong.
Eżattament.
Fidea, niftaka Chris Patton kien l-aħħar governor.
Issa ovvjament kien kontroversjali, kien xeċa kontroversjali ħafna, għaliex Hong Kong kienet meqjusa bħala demokrazija, il-ċina ovvjament meqjusa bħala li mhijiex demokratika, u għallura, u fil-fatt it-tensjonijiet f'Hong Kong għadhom jeżistu
sal-lum. In-nies ta' Hong Kong kienu draw jgħixu stil ta' ħajja u stil ta' politika differenti.
Ekku, u propju kien fidan dawn meta nisimgħu dwar Hong Kong u dwar tensjonijiet f'Hong Kong u protesti li jisibu l-oppożizzjoni tar-reġim, eċetera. Ovvjament da kollu ġej minn propju minn dak li ġara fl-1997.
U dik ukoll sabini anke minn darba fi programmi oħrajn il-fatt li dak li ġara fis-snin 90 għadu jaffettwa s-sitwazzjoni tal-lum, pereżempju s-sitwazzjoni bejn ir-Russja u l-Ukrajna. U ir-raġuni għalfej ir-Russja daħlet l-Ukrajna u ir-Russja issa reġa' daret kontra l-Ewropa f'dawn iż-żminijiet minħabba li tul is-snin 90 appuntu fit-8 ta' Lulju pajjiżi bħal Repubblika Ċeka, l-Ungerija u l-Polonja illi jurew interess li jissieħbu man-NATO kienu mistednin biex jinaqdu fil-fatt man-NATO illi oriġinarjament kienet organizzazzjoni li ġiet maħluqa biex tkun difiża kontra l-Unjoni Sovjetika, imma fis-snin 90 l-Unjoni Sovjetika
ekku.
Ma kienet ċada teżisti. Però NATO baqa' teżisti u daw il-pajjiżi mbagħad fit-8 ta' Lulju tal-1997 ġew mistidna jingħaqdu man-NATO u r-Russja għalkemm forsi dak iż-żmien ma nasibx li ħadet pjaċir. Però bil-mod il-mod dak li ġara f'dak il-perjodu dejja ħafna lir-Russja biex wasalna fil-sitwazzjoni li għandna l-lum.
Dan dejjem wieħed irid iżomm f'moħħu. Illi immaġina kieku il-proċess sar bil-maqlub. Jiġifieri pereżempju kieku r-Russja fl-isfera tal-influenza tagħha daħlet il-Messiku pereżempju. Jew il-pajjiż ieħor tal-Amerika Ċentrali. Waħna nafu għadi, fl-istorja dak il-famus incident
ta' Kuba.
Ta' Kuba tal-1962, illi kien ħajwassal id-dinja fix-xifer ta' gwerra nukleari. Jiġri, il-Russja ħadet ħasset b'dan l-istess mod meta NATO bdiet dejjem tersaq fuq l-adba tagħha. Tajjeb. Speċjalment f'dal-każ qed insemmu tal-1997 l-istedina tal-Polonja kienet sinifikattiva ħafna. Għaliex il-Polonja għandha frontiera mar-Russja.
Iva, ġifieri hemm dal-element li tiżomm f'moħħok, ovvjament, però fl-istess ħin li tinat illi l-invażjoni ta' l-Ukrajina mir-Russja mi xi ħaġa illi naħseb tiskuża, għadha tiġi skuża ta' b'dawn l-argumenti.
Lebda invażjoni, lebda qtil ma jista' jiġi ġustifikat.
Però fl-istess ħin huwa tajjeb li tara ż-żewġ naħat tal-argument u kif żviluppaw minn fejn ġew, kif qed nagħmlu f'dan il-programm inħarsu lura lejn it-twelid ta' dawn il-problemi. U tipprova tifhem is-sitwazzjoni kemm tar-Russja, kemm tal-Ewropa, kemm ta' daw il-pajjiżi nfushom u l-istorja tagħhom.
Ħafna drabi daw il-pajjiżi huma huma maqbudin bejn dan il-mostru kbir li huwa Russja, l-Unjoni Sovjetika, sejjaħ l-Ulitri.
Il-Russian Empire ta' qabel il-komuniżmu, ġifieri minn dejjem
il-Russja. U fuq inħalo għandek il-punenti jew partijiet mill-punent, ġifieri għandek il-punent fil-post-war period, le, ma' per eżempju kellek il-Germania.
Li wkoll kienet
Ġermanja Nażista. Il-Polonja, per eżempju, kienet maqbuda bej Ġermanja Nażista u Russja. U fil-fatt bil-ftehim ta' Molotov Ribbentrop
fil-39 spiċċa.
Ħaġa li għamlu kien li wieħed ħanaħa u li ħarħa oħra. U l-Polonja qaswa bejniethom.
Ġifieri
l-Polonja mhix l-ewwel darba li nqasmet għax inqasmet għal 125 sena kienet maqsuma bejn tliet imperi. Dik l-Imperu Tedesk Prussjan, l-Imperu Awstrijak Ungariku u l-Imperu Russu.
Maħna. Jiġifieri palma dejjem nagħmlu aħna nippruvaw minħeġġu lin-nies biex jaqraw li semmija min mhux diġà. Jaf daw l-affarijiet biex jaqraw u jifforma l-opinjoni tiegħu wara li jinforma ruħu sew u anka minn ħafna perspettivi.
Eħe, ġerment biex wieħed jasal għal xi forma ta' verità. Diffiċli li jara sors wieħed, irid jara sorsi differenti, jikkonfronta sorsi differenti u jara dawk is-sorsi wkoll minn fejn ġejjin, x'inhu l-oriġini tagħhom, x'i hija l-aġenda tagħhom. Maw lebda sors li huwa oġġettiv, jiġri maw lebda sors li jgħid il-verità, kull sors għandu l-verità tiegħu.
Tassa. Alex, bella, la semmejna il-Tony Blair, semmejna il-Cool Britannia il-lum, lasla mużikali tiegħi il-lum hija fil-fatt minn grupp assoċjat ħafna mal-Cool Britannia, mhux Oasis, imma il-grupp liħor l-aktar popolari minn dak il-perjodu, ma nafx taqtax li mu.
Blair.
Il-Blair, eżattament.
Blair ta' Blair. Tattent kif tajda, għaliex.
Għax Blur, eżatt,
Blair.
U daw B-L-U-R. U daw fl-1997 kellhom id-diska Song 2, illi hija waħda minn dawk id-diski li tista' toqgħod taqbeż u tkanta magħha għaliex mhux jiġifieri toqgħod tallem il-lirika, letteralment tajt wuhu, il-samawa. Luta Blair mandiċ sinifikat personali għalija ħlif li niftakara beta ħarġetu kienet diska popolari li d-doqqa fxi parti biex toqtar għannis jaqbżu. Hija diska qasira u koll li mhumiex twila ħafna u hija perfetta biex tfakkarna fl-1997 partikolarment ir-Renjun Unit li tkellimna ħafna dwaru llum. Però Alex, wasalna biex naddu għall-mistieden tal-ġimgħa. Illum għandi l-ex Prim Ministru ta' pajjiżna. L-ex mexxej tal-Partit Laburista, dak iż-żmien magħruf bħala Malta Labour Party, MLP, Alfred Sant, illi se jgħidilna ftit il-memorji tiegħu ta' dak id-deċenju ukoll.
Forsi x'aktar għalih kien il-moment mill-aspett ta' karriera politika, il-moment ta' l-ogħla suċċess li għatkellu, u mbagħad l-istess waqt il-moment l-ikbar l-isfatt li għatkellu. Mill-bagħad għandek ukoll l-aspett ieħor tal-karriera tiegħu letterarja.
Eżatt. Li
naħseb is-Sin Design kienu wieħed mill- mhux l-unika deċenju ma wieħed minn dak id-deċenju fejn l-ħaq ċaċet letterari importanti ħafna. Mhux li nqas bil-anzi, naħseb dak li huwa jus bħala l-aqwa romanz tiegħu li huwa l-Abidu u l-Tmim.
Nisamaw l-intervista tiegħi ma' Alfred Sant hawnhekk waqt That 90s Show fuq Campus Biortlita.7. Dr. Sant, tista' tgħidilna ftit dwar il-bidu ta' snin design meta inti fil-fatt ġejt elett li tmexxi il-Malta Labour Party dak iż-żmien u daħħal ċertu bidliet illi naħseb kważi kulħadd jaqbel jew kulħadd jaqbel li kien hemm bżonn li jsiru f'dak il-perjodu fil-partit.
Li kien hemm bżonn li jsiru wara t-tilfatt tas-sena 92 kien illi l-partit jimmodernizzaru. Fis-saffi ta' personel tiegħu fil-mod kif jimxi u kif jaħdem u fil-mod kif jippreżenta l-messaġġ tiegħu u jippreparah. U bażikament li għamilna kien illi l-ewwel nett b'mod fiżiku issa tellajna headquarters tal-partit fil-Ħamrun u ma baqgħux aktar fil-Maċina li kien jinvolvi sforz ta' finanzjarju, ta' bini, ta' kostruzzjoni kbir. Daħħalna s-sistema li bija r-radio sar-radio totalment tal-partit, mhux kienet jitħaddim minn kumpanija privata, daħħalna stazzjon ta' television li kien kompletament ġdid għal-Malta, u fl-istess kien ukoll bina l-gazzetta li kienet gazzetta bbażata fuq l-istil ta' pjuttost tal-immodi, għal-gazzetta moderna tabloid li s-sa jisima' kulħadd. Fl-istess żmien użajna dawn l-isforzi biex neġu nikkonnettjaw mal-bażi. Allura varajna konna program sħiħ ta' ġbir ma' Malta u biex kollu. Il-reġa taħna kuntat mal-nis. Inħallu għan baħt kena programma għaddej naħta l-grupp parlamentari biex nimmodernizzaw un tejbu un aġġornaw kuna najdurum il-politika taħna. Xor li għaddej matu sentej tlieta u li fuq l-oqsma kolla ta' t-mexxija il-partit kellu il-kellima tiegħu bil-ideja ġodda taħħum, il-proposti ġodda taħħum. U dak il-mod kif rġajna konnettjajna ma' saffi tal-poplu li kienu forsi tbehdu mill-partit u kif ukoll ftaħna orizzonti ġodda ta' policy making u anki ta' ħidma organizzattiva politika.
Il-partit definitivament is-saħħaħ sew b'dawn il-bidliet u nistgħu ngħidu ma nafx hekk taqbilx illi dawk kienu s-sisin tas-saħħa kbira li mbagħad spiċċa biex il-partit mbagħad kiber ħafna.
Pjuttost l-ewwel suċċess kien ġie fis-sena 96 biex konna rbaħna l-elezzjoni. U konna rbaħni għad marġini li għadak iż-żmien kien kbir. Mbagħad inqalgħu ċerti problemi mal-periodu minn tof il-Parlament u se dak li ngħidu kolb tal-istat parlamentari li baħna lura bil-kbir. Imma s-suċċessi miksuba wkoll kienu jiddependu minn nies li ħadbu u ħadmu bil-kbir matul is-snin design fil-partit, nies li bdew pereżempju mill-medja tal-partit li hija ġdida kienu żgħażha u mbagħad baqgħu sejjin biex ikollhom karriera politika li jħud minnhom għadhom għaddej u jasallu.
Tassew. Appuntu, is-suċċess tal-1996 forsi taqbel miegħek jekk ngħid l-akbar suċċess politiku ta' ħajtek?
Ifhem, jien ma narax kwistjoni ta' suċċess u falliment, iktar narax sforzi li kienu saru u jekk ir-riżultati kienu x'imbagħad commensurate kienu proporzjonati mal-isforzi li saru. Ċertament, fis-96 l-isforzi li saru fl-4 snin ta' qabel taw riżultat. naħseb li kien tajjeb.
Kif attenti, mbagħad eventwalment kien hemm problemi mal-Perit Mintoff u kellek issejjaħ elezzjoni oħra fl-1908 u design, però dawk is-sentej apparti dik il-problema li mbagħad bdiet tiddomina. All-ewwel taħseb illi rnexxielek, x'inhu ma l-affarijiet li tiftakar illi kienu suċċess f'dawk is-sentej li għamilt inti bħala Prim Ministru, forsi jien naf tista' semmi dak il-famuż meeting tal-Euro Mediterran, illi l-mexxej Palestinjan u l-mexxej tal-Izrael kienu hawnhekk f'pajjiżna jieħdu bidej xulxin, anke xi ħaġa li nistgħu nirriflettu fuqha bil-problemi li hemm f'Gaza llum.
Dik li semmin kienet tagħna ritratt l-ilsan page ta' New York Times illi hija xi ħaġa mhux żgħira dak iż-żmien għaddem sa media. Ma li kien ġara dawk is-sentej li tellaqna ħafna sforzi ta' riformi u modernizzar li kienu meħtieġa. Sfortunatament, baqgħu mbagħad mhux kompjuti, pereżempju. Dak li għandu x'jaqsam mal-pulizija, kemm jintqal issa fuq l-istrutturi tal-pulizija, eċetera. Kien programm ta' riforma li kien beda għaddej biex il-pulizija u l-istrutturi tagħha ntejbuhom mill-qiegħ sa fuq nett. Kien programm ieħor għaddej ta' riformi dak li għandu x'jaqsam mal-armata li kien għaddej u mill-ġdid u mbagħad twaqqaf ħesra. Kena il-proġett li kien meħtieġ ħafna, dak li kien qed jitemma bħala San Raffaele dak iż-żmien sbatt spiċċa Mater Dei, kien proġett ta' sptar li kien kompletament crazy. U kena nibdew minqiegħu nbidlu kollox biex telaqgħu sar fl-aħħar Mater Dei. Kena proġetti mbagħad f'dak li għandu x'jaqsam ma' Għawdex, Għawdex kellna titilqin biex nagħmlu struttura reġjonali għal Għawdex. Anki reġjonali eletta milli kellet mbagħad permessa white paper kienet se tgħaddi liġi mill-parlament fuqha. Kellna l-istrutturi għaddejjin dak li għandu x'jaqsam modernizzar tat-telefons u tat-telemalta li konna llonċajnihom oriġna finanzjament il-proġett minn mbagħad żviluppat il-Go. Kienet mod kif timmodernizza l-infrastruttura telefonika tal-pajjiż skont it-teknoloġija dak iż-żmien. Kena l-proġetti mbagħad ta' revamp dok li mexxew ħadmu, ngħata Buġibba li konna nfessejna bil-kbir biex Buġibba tiġi modernizzata, kien sar dak ix-xogħol dak lilha qatt ma reġgħet sarġa ħaġa Buġibba waqt li f'sena oħra mbagħad għamilna l-istess ħaġa dak li għandu x'jaqsam ma' l-erja ta' Birżebbuġa ma sa skala u ma sa xlokk biex tuhom revamp qawwi. Kenna proġett bdew għaddejjin li kull sena nibdew nifsħu skola ġdida, nippjantaw skola ġdida u xogħol kien tela. Kellna l-proġett li jieħu tal-modernizza tat-tarfna, biex xiex li ħafna, dejna bil-riformajna l-istruttura tat-tarfna minn kif kienet minn kif sibniha, u mbagħad konna tlaqna biex it-tarfna tiġi ristrutturata, ħaġa li baba tissi wara u nafu x'sara mit-tarfna. Ħafna proġetti li telqu kienu mixin ta' riformi, modernizzar li baqa' ma sarx, ħafna minnu.
Kellek il-problema wkoll tas-sistema tat-taxxa, kellek proposti inti, insomma ntlaqgħux tajjeb, kien hemm dik il-problema għaddejja wkoll u x'tul dawk is-sentej.
Dik il-problema kien ġiet solvuta fis-sens li konna daħħalna struttura ta' tassazzjoni li kienet intermedjarja bej il-VAT u s-sales tax li konna tintaħlu eventwalment. Ġifieri dik kienet xi ħaġa li kien wasalna fil-pass intermedjat. Kien qed timxi, ma mbagħad reġgħet ġiet riversjata u ġara dak li ġara. Kellna wkoll negozjati għaddejjin li konna użalna fl-aħħar biex nidħlu f'relazzjoni ta' partnership mal-Unjoni Ewropea u ċerti affarijiet li konna sibdana ma konniex naqblu magħhom. Li nistgħu ġew negozjati wara mir-Repoplu Malti fir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea. L-Ewropej kienu aċċettaw li jirriversjawhom, pereżempju tneħħija ta' ċerta protezzjoni fuq prodotti tal-bidja li kienu se jitneħħew. Ma l-Ewropej mbagħad aċċettaw li aħna ma rinniex dik u mxew lura fuq. Konna wasalna anke biex konna ftehim mal-Ewropa bil-każ.
Mbagħad il-problema tal-1998 l-elezzjoni, forsi riflessjoni erba' kelmiet dwar dik l-elezzjoni.
Ifhem jiena hemm fl-istituzzjoni demokratiċi tal-pajjiż li jekk inti m'għandekx maġġoranza deputati skont il-Kostituzzjoni fil-Parlament, titteġek morant il-poplu. Dik kienet ma kienx hemm soluzzjoni wara kif nara jien u naħseb li kienet deċiżjoni korretta għax meta naraw li l-Partit Nazzjonalista xi 15 sena wara baqa' iżhom sal-aħħar kontra x'qed juru r-riżultati parlamentari, Bat spiċċa żvinta, dak iż minn law 23 li daw, Parti Nazzjonalista rajt sfaxxa ma sar dajjef tal-ħaġib. Min ħal oħra ħaċara li kienet xi ħaġa li għalkemm trid issir, kienet ta' dannu politiku, għax konna qegħdin f'nofs operazzjoni din xi ħaġa li kien jgħid Dr. Giorgella. Konna nisabu f'nofs operazzjoni delikata biex nimmodernizzaw il-pajjiż. U f'nofs operazzjoni jirqata' dawl jew ikollok tieqaf. U dak ovvjament il-poplu ma kuġibitux u fit-98 reġa' vota għall-Partit Nazzjonalista.
Kelmtejn dwar il-xena kulturali, partikolarment dik assoċjata miegħek personali. Fis-snin design inti qbajt tikteb, kellek reċti minn tiegħek li ttellgħu fuq il-palk, ħdimt fuq il-liel Mediterrani, jekk ministers Malta l-Argotti.
Li kont qed niżviluppaw permezz tal-liel Mediterrani huwa kunċett ta' entertainment popolari li jkollu ċerta kwalità. U effettivament fl-Argotti għal-sena l-oħra l-mur ta' snin. Konna nizviluppaw rock opera ġiġida, attivitajiet kulturali letterari, u anki attivitajiet ta' mużika klassika. Konna nagħmlu b'mod li jkunu mhux sempliċiment qed isiru biex ikunu saru, ma konna nagħmluhom biex jiġu n-nies jarawhom u jisimgħuhom. Effettivament meta mbagħad il-prodott sar stejl, kultant hekk jiġi tibda l-affarijiet, jiena kont l-ewwel qed issuġġerejt li ma nkomplux nagħmluhom, dak kienu mbagħad meta waqaf nagħmluhom xi wara xi sekwenza ta' xi sitt snin jekk mhux aktar. Imma fl-istess żmien mbagħad kellna wkoll outreach kulturali bħala partit u bħala anke bejjin personali. Kien hemm proġett li kont naħdem fuq ma' dawk is-snin li bih kont nżur fil-studio tagħhom lill-artisti Maltin kontemporani u kienu jispjegaw li xinu għajt jamlu u bekk sajna njieħdu jinstajt New School. Aktar u aktar kif tajtaw għarfien ta' xol li kien jgħat jisir dak iż-żmien. Fuq il-bazi letterarja sibt iż-żmien u kolla dak il-nar li noħroġ ktib ta' rakkonti ta' short stories li kont tellajt ta' t-disnejn u kif għattin tanki kien xi performances ta' plays tiegħi li kienu teraw. Ma dak effettivament mort narom, ma konċ għandi x'naqsam ma kif ittellgħu jew għaliex ittellgħu xi ma tnistax tagħmel kollox id-dinja.
U mbagħad fl-aħħar ta' Stin Design proprjament fl-2001 ħriġt wieħed bil-kotba li tilek tal-magħrufa lihom l-abidu l-tmim li naħseb ħdimt fuq tul is-snin design.
Ifhem, l-aħħar ta' Stin Design dak domt xi sentejn tliet snin dik bu xi ħaġa. Ma bazzikament kien post 1998, ġifiri ma kienx xi ħaġa li kont qed niktiba waqt is-snin 96-98. Għalli dak il-romanz u forsi l-aktar xogħol li kien ambizzjuż għalilu. Għax ipprova jkun minnaħa romanz storiku. Imma mhux romanz storiku klassiku biex nafu f'Malta. U fl-istess ħin jirrifletti fuq il-globalizzazzjoni u l-mod kif Malta setat kif taqbad tajt issib spazju fil-globalizzazzjoni li tkun qed għaddejja permezz ta' riflessjoni fuq dak li kien għaddej mhux fi żmienna imma 500-400 sena ilu.
U biex ninkonkludu, Dr. Sant, bħala ekonomista, bħala politiku, persuna wkoll li anke serviet fil-Parlament Ewropew, meta tħares lura li d-deċenju ta' snin design, anke b'lenti internazzjonali. X'taħseb dwar dak id-deċenju? X'ħalla l-wirt tiegħu?
Naħseb li ġara kien li l-Ewropa waqt li kollassa il-ħajt ta' Berlin saret eġemo l-Ewropa b'da sens huwa l-Unjoni Ewropea. Kella intenzjonijiet eġemoniki fuq pieta tal-Ewropa li naħseb li marru too far. Fis-sens li telqed biex tagħmel dak li jissejjaħ il-enlargement, it-tkabbir. U fl-istess ħin il-deepening, l-approfondissement, l-istrutturi tagħha jsiru aktar federali. U naħseb din ħaġa daħlet l-Ewropa issa f'ċerti oqsma ta' ħidma li huma komplikati biex tmexxi. U qed jieħdu ċerta dawra, ċerta dawrin li ma nafsitx kien qed jiġi previst minn dawk li f'snin design telqu biex jagħmluha. Naħseb kienu naiv fis-sens li ħasbu li jistgħu jkabbru l-Unjoni Ewropea kif għamlu u ma jkunx hemm imbagħad il-perkussjonijiet negattivi ta' natura politika li anki jista' jkollhom riperkussjoni kera fuq il-prospetti ta' paċi għal żmien li ġej fl-Ewropa u lil-Indien.
Dr. Alfred Sand, grazie ħafna tal-intervent tiegħek u ringrazzjak li sibt il-ħin li tkun magħna llum. Grazzi.
Grazie lilek, isellimek.
Dik kienet l-intervista ma' Alfred Sand dwar is-snin design, żgur li sibtu interessanti.
U bekk nistgħu nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show, edizzjoni oħra, edizzjoni episodju numru 7, n-prezentazzjoni ta' Alex Farrugia u T.I. Colin Fitz, hawnhekk fuq Campus 103.7, din li tornaw il-ġimgħa d-dieħla x'taħseb.
Ekku.
Fl-istess ħin?
Eżattament.
U semija jistgħu jisimgħu wkoll edizzjonijiet tal-passat u anke din l-edizzjoni l-quddiem.
Billy Mar- online
fuq is-sit elettroniku
ta' campus 103.7
saħħa